эфирде хабарлар өнөлүү программабыз. Польшанын премьер-министри Орсеттин Украина харбы тайдын күнү кошулушма коопунун соңку бир нече күндөрү караганда Азия курулганын чак этмеге этап берген маалыматтарын өзүнө кошулганын айтты. Кеплешимдин башында бул арада таярланган маалыматты эшитерсиз.
Мамы поводу предполагать, такие информации отшимуя от кілкунасту годин.
Тәді ұлымы барлығыларың нәтижесінде Түркменстан интернет тибле ойынша ең идеалық юртларың қатарына дүшті.
Интернет технологиялары ойынша барлық етірен Окла компаниясының ярыдын.
Уансаның Түркменстан үлін ары чәкілешен Аккіне терхедіне яңын олы. Бұяныңды Түркменстанның ұлығыларына хем депері етенде хабар берілер.
32 шеркәтінің қалған бөлген отарларан бір тәсі Түркменстанға тегішті бір тәсі Ауғанстанға.
Кеплешимдин калын бөлүгүндө түркмен дили проектимизди давам эттирип, жогору билимди дашары юртларда давам эттирген түркмен саанды жаштарын дашары юрт дилинен алган билимдерин түркмен саанда нахил өзлөштүрмө көзөмөлүнө туткандыктар барыда кечирген сөгөттөштүктөрүмдү.
Кыйынчылыкларды билеңиз биз болонча качанда касалык ишлерин жана ресми намаларда.
Ве юртта терминология барыда сөздүктөрүн жетмечилиги дегендигин айган ашабатлы граждан активисттин бержек күрүмлөрүн эшитирер. Программаны Прагадагы студиядан мен Сахра алып барган толкундан айрылмам. Яң хабарларды хем белеп кетишимде алып Польшанын премьер-министри Дональд Туск Орсеттин Украина харбы тайдын күнү кошулушма коопунун соңку бир нече күндөрү караганда Азия курулганын чак этмеге этап берген маалыматтарын өзүнө кошулганын айтты. Бул арада кардашым Мерданын берчек кеңирээк маалыматын тыңдайлы.
Польшанын премьер-министри Дональд Таск Орсеттин Украина харбы тайдын күнү кошулушма коопунун соңку бир нече күнү караганда Азия курулганын чак этмеге этап берген маалыматтарын өзүнө кошулганын айтты.
Мамы поводу предполагать, такие информации отшимуя от кілкунасту.
Бізді мұны чакетмеге итаат бар ве бізді соңқы бір нәтсі тағдыңды уамында селі мағлуматтар қоғысты. Яғни Орсеттин харбыларының Украина күні қосылысмағының төбекелісілігі бір нәтсі күн мұндын ұзылқысына қараңды хасия құрылынды. Польшанын hükümet bastonunun bu çıkışı Orset qosunlarının Ukrayinanın gündö ortergetlerine jemlenýändigi barada habar serwislerinin beren maglumatyna qabat geldi. 4-nji awgustda Moskwa ýurdun gün watar we merkezi bölüklerinde Surtanda Ukraina bilen serhetdes gengistiklerde harby türgünçüklerini geçirýändigini aýtdy. Sol türgünçüklere 100-den gowrak harby uçur we hüjüm edijide kuçur gatnaşdyrylýar. Американын ve Украинанын ресмилери Орсеттин харбыларынын Украинанын серхеттеринин колоюнда жерлештирилмегине алдыланма билдирдилер. 6 августта НАТО Орсеттин бу жерде харбыларынын санын 20 000 адам деп кесиптеди. НАТОнын метбуат векили Увана Лунгеску беянамасында Москванын өз кошунларына Украина ивермек үчүн инсанперверлик жана парагычылык коройчулук баханалары улануунун эктималдыгын арадан айырмады. НАТОнын беянамасынын өңүсү ярасында БМГнын ресмилери Украинанын гүндөгүндө hükümet күчтөрүнүн ve Орсетти тараптар сепаратисттердин арасында Донецк жана Луганск шаарларынын дасында алынып барылган сөгүштөр жарарлы гуманитар кризисин мөүзөйөндүгүнө айттылар. Киевде hükümetin metbuat vekili Orsetti tarapdar separatistlere qarşı amala asyrylan agyr hujumlarda soňky 24 saatynyň dowamında 18 eskeriň wepat bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranyk kengesiniň metbuat vekili Andriy Lysenko 54 eskeriň yaralanandygyny aýtdy. Orsetti tarapdar separatistler soňky 6 hepdeniň dowamında hükümet güýçleriniň basyşy astynda ýyzy çekilip, häzir Ukrainanyň 10 процентын азырак кеңислигине көзөкчүлүк эдерлер.
Кардашым Мерданын таярлан маалыматын диңлединиз. Хурматтуу диңлечилер, биз azatavar.com веб сахипамызда Украина барыда макаладыр, видео жазгылары ийдидерли чап эдес. Сизди олор окума, томош этме ва өз пикир арайышларыңызды калдырмага чакырабыз. Сахипамызда Түркмөнстандан ojok.org аркылуу кирип болот. Түркменстанда интернет улануучулар соңку жылдарда интернеттин өңкүсүнө караганда хас эл жетерлик болгонун айтылар. Эми мага карамастан интернеттин хийли баабатына юрт ичинден келип кошулган маалыматтары yurt içinden gowşan näýlelikli garaýşlar bilen bir hatarda soňky geçirilen ylmy barlyklaryň netijesinde hem türkmensan bu uwurda iň idealyk yurtlaryň arasyna getirildi. Maglumatyň giňişräk mazmuny bilen mikrofon öňünde kärdeşim Gözel.
Türkmenistan teknologiýa taýdan ösüş boýunça ýene-de dünýäniň iň ýygyrlyk ýurtlarynyň arasyna düşdi. Internet teknologiýalary boýunça barlyk geçirýän Okla kompaniýasynyň ýaýradan dünýä boýunça internet indeksi hatawatynda internetiň tezligi boýunça Türkmenistan, Demirgazyk Koreýa, Kongo, Somali, Çad bilen bir hatarda maglumat berilmedik ýurtlaryň biri bolup durýar. Hatawatda internetiň tezligi boýunça ýygyrlyk ýurt diýilip kesgitlenen Özbegistan 193 ýurt arasında 174-nji ýerde ýerleşdirilipdir. Bu ýurtda internetiň tezliginiň sekundy 2.7 megabit töweregünde diýip aýdylýar. Okla kompaniýasynyň hasabatyna görä postsovet regionynyň ençeme ýurdy internetiň tezligi boýunça dünýä ýüzünde iň ösenleriň hatarına girýär. Olaryň arasında Baltiýa döwletleri internete girmegiň ortaça tezligi boýunça öňe saýlandy. 193 ýurtdan Litwa 7-nji ýerde, Latwiýa 12-nji ýerde goýulyp, hatda Leşen statlardan we käbir Ýewropa ýurtlarından öňe saýlanypdyr. Orset 35-nji, Ukraina 36-njy ýerde. Hasabatda Türkmenistanyň goňşylarynyň arasynda Kazakstan iň ösen hasaplanýar we 57-nji ýerde durýar. Azerbaýjan 120-nji ýerde, Eýran 158-nji we Awganistan 189-nji ýerde ýerleşýär. Merkezi Aziýa regionynyň beýleki ýurtlarından Gyrgyzstan 71-nji ýerde we Täjikistan 74-nji ýerde diýip Okla kompaniýasynyň Çabedin internet indeksinde görkezilýär. Okla internete degişli barlyklary geçirýän we internetiň tezligini ölçüji tehnologiýalaryň üstünde işleýän dünýä lideri hasaplanýar. Onuň programmalary dünýäniň 30-dan gowrak diline terjime edilip, olardan günde 3 milliondan gowrak adamyň peýdalanýanlygy kompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.
Kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinlejiler, Türkmenistandaky internet üçünçiligi bilen bagly garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Bize jaňy edin, SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýan. 7-926-236-0455. Owansanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşen Akgüne serhedinde ýanyň boldy. Bu ýanynda Türkmenistanyň ulaglaryna hem de peretenden habar berilýär. Türkmen owan ara çäkine dören bu ýanyň barada Kawla kabarçymy Şamerdan gulum rady has giňişräk maglumat berýär.
Akgüne wenderin bir ýanyň ambarynda şu gün ýanyň ýüze çykdy. Onuň netijesinde minlerçe liter benzin oda kuýupdyr. Awganystanyň Söwda we Sanagat ministrliginiň metbuat wekili Musafir Qoqandy Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ýanyňyň bir hususy şirketiň ýanyň ambarynda döreniňi aýtdy. Howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmeýändigi sebäpli ýanyň ýüz beripdir. Yönü kən yayramanqa yanğının önünü almaq başardıptır. Yanğında iki tane nevt yüklü ulağın odalıptır. Oda yanan yanğıt yüklü ulağın biri Türkmenistan'a değişli olıptır. O biri olsa Afganistan kayken. Yanğında bir adam yaralandı. Yaralanan Afgan rayet edip kokandı aytti.
Hususi şirketini yanğın bölgen otarlardan bir tasa Türkmenistan'a değişli bir tasa Afganistan'a.
Akgüne bendiri Türkmenistan ara çäkde yerleşýär. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny yerli resmiler aýdýar. Emma Akgüne bendirinde dören ýanynyň terroristik hüjüm bilen baglanşanyň ýokdygyny sözçi aýtdy. Ýanyny söndürmekde Türkmenistanyň hem kömek bolupdyr. Akgüne bendirinde ýanyny söndürmek boýunça ýeterli gural ýok. Şoňa garamazdan uly ziýan ýetmänkä oduň öň alınypdyr. Mälim boljaly Awganystanyň hökümeti Türkmenistanyň ýene 30 000 tonna töweregi neftga satyn alýar. Türkmenistan Awganystana kömek üçin ýagdaýly bahadan ýanyň berýär. Ýene 2 günden Awganystanyň Söwda we Sanagat ministriniň Türkmenistana resmi safar edýändigini sözçi bildirip geçdi. Bu safar Türkmenistanyň çaqylygy boýunça amala aşyrylýar. Minister Türkmenistanly resmiler bilen duşuşýar. O Türkmenistanyň Neftgaz satın almak boyunca Türkmen resmilerle alalışyar deyip Qoqandy aýtdy.
İstikundan kiin Türkmenistan'da seferleri var. Tiyolu gaz Türkmenistan'dan almak için bir resmi seferleri var. Türkmenistan tamamından davet bulgenler.
Afganistan'da sarp edilen soğuklandırılan gazın uyanğıcın köpsi Türkmenistan'dan gelir. Şaymırdan Gülüm Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Habarlar günnäli gepleşigimizi türkmen diline gönüktürip taýýarlan ýörite hepdelik gepleşikler tapganymyz bilen dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlara gidip okuýan ýaşlaryň sanynyň barha köpelýändigini aýdylýar. Ýokary bilimini daşary ýurtlarda tamamlap, Türkmenistana dolanan ýaşlaryň bolsa alan diplomlaryny ýurtda tasdiklatmaly bolýandyklary, onuň çäginde türkmen dilinden hem sinal taşyrmaly bolýandyklary resmi maglumatlarda bellenýär. Esem daşary ýurt dilinde bilim alan türkmenistanly ýaşlar şol alan bilimlerini türkmensanda türkmen dilinde nähil özleştirme gödöňünü tutýarlar. Bu soragyň jogaby bilen gyzyklanyp ýokary bilimini Türkiýede we Ukrainada dowam etdiren türkmensanly ýaşlar bilen söhbetleşýärler. Ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmensanly ýaşlar öz okuyan uruna değişli ähli terminologiýalar hem değişli ýurdun dilini öwrenýärler. Esem daşary ýurt dilinde bilim alan türkmensanly ýaşlar şol alan bilimlerini türkmensanly türkmen dilinde nähil özleşdirmäge gödöňüne tutýarlar. Bu soragy radio we telewizionýa bölüminiň rejissýorlyk ugry boýunça Türkiýanyň ýokary gujaýlarynyň birine türk dilinde bilim alan türkmensanly maksat şeýle jogap berdi.
Bu maňa elbetde kynçylyklardyr, çünki käbir encamların adları bizim, misal için o encamların kıpsının adları Rusça olanlar. Bunlar olsa Nemis dilinde ya da İngiliz dilinde kullanıyorlar encamların adlarını. Şu an şimdi biraz kıyınçılık türedir bana.
Häzir kwatda Türkiýede lukmançylyk ugry boýunça ingliz diline bilim alýan türkmensanly bahary bolsa, lukmançylyk terminleriniň köpüsi latin diline bolsa-da lukmançylykda ulanylmaly käbir beýle sözleriň türkmen dilinde ýetmezçiligi diýenlerini aýdyp şeýle diýdi.
Maňa kyn bolar täbi, köp sözleri türkmençe terjime etmek kyn täbi, türkmen diline käbir sözleri az, böyle medisinski dil latin diline diýen bolar, ýene de käbir sözleri iňňe manada rus diline, türk diline ýa-da ingliz diline bar, türkmen diline hiç ýeli, şoňa näme diýmeli, o barada maglumat ýok.
Daşary ýurtda alan bilimini türkmensanda türkmen dilinde nähil özleşdirmäge gödöňüne tutýarsyň diýen soragy Ukrainanyň Odessa şäherinde Nevitga dowry boýunça rus diline bilim alýan Arslan muny durmuşa geçirmekde käbir bökdönçülükler bilen ýüze ýüz bolup biljekdigini belläp şeýle diýer.
Prinsiplerini bilenimiz biz bulunca kaçan da hasalat işlerini yanına resmi namalarda hasalat işlerini roller atçotlar tavşırlandı. Anarşonda prinsiplik işler duruyor. Kağız yüzünde yazılandı, Türkmen dilinde yazılıyor. Şol zatlarda hazır akılçılıkları dörer mi kaydın? Sebebi şol yankı bela geçişini, yani ölçek birlikleri hazır kıvadı Rus dilinde bulup, son kaçanda bizler Türkmen sanar işe giremizde, kasavat yazanımızda onu Türkmen dilinde yazmalı oluyoruz.
Lukmançılık uğru önce İngiliz diline bilim alayan Bahar Türkmensa'nın lukmançılık mekteplerinin birini okan doğru berilen bilimin lukmançılık terminlerinin Rus dilinde öğretilendiğini aydıp bu uğru önce Türkmensa'nda yürüte düşündürüş sözlüğünün bulmadığını hem bilmeyenliğini belleyer. Ol Türkmensa'na barınızda daşarı yurtta alan diplomanızı tasdiklatma için öz okan uğruğunuz önce Türkmen dilinde sinyal tavşırmalı olayarsanız. Bu sinyalı ne derecede üstünlüklü tavşırıp bilerini ödeyersiniz diyen sonra o şeyle cevap verdi.
Eger täze sözler çıkaran bolsalar, onda kyn bolar maňa. Medisinski ugurda ulanýan sözleriň rusça bolýar ýa-da latinçe bolýar diýip türkmençe bolmagy üçin. Eger şo zatlary, şo sözleri türkmen diline geçiren bolsalar, men üçin kyn bolar säbäbi türkmençesini bilmek sözlük ýok, hiç lukmançylyk barada.
Nevitga Durunçu rus dilinde bilim alan Arslan olsa Türkmensanda diplomunu tasdiklatma üçin türkmen diline tavşırılmalı sinyal üstünlüklü geçip biljekdigini aýdyp şeýle diýer.
Men öz maksadyma pulsuz tapşyrmak türkmen dilinde şonu emme sorularyna jogap öwrenip öz maksadym niýetim şeýle.
Rejissörlük uğru önce Türk diline bilim alýan maksat olsa Türkçe bilen Türkmençe de köp sözleriň bir meňdeşdigini aýdyp Türkmen dilindäki sinyaly aňsatlyk bilen tawşyryp biljekdigini belleýär. Yukarı bölümünü Türkiye'de ve Ukrayna'da devam ettiren Türkmenistanlı yaşlarıyla geçiren söhbetteşliklerimiz esasında tayyarlan malumatımızı dinlediniz. Daşar yurt diline bilim alan Türkmenistanlı yaşlar, şol alan bilimde Türkmenistan'da Türkmen diline nehil özleştirmeyi göz önüne tutuyorsunuz. Bunun bilen bağlı büyük dönüşlükler olur ödeyeniz mi? Bu varadaki fikir arayışlarınızı bizim bilen paylaşın. Bizim hat e-mail belgesi adatradio.org e-mail adresimde hat uğradın. Türkmenistan'da son yıllarda profesyonel terminlerin kevr sözlükleri çaptan çıktı. Yakında ova hoculuk terminlerini düşündüren sözlüğünün işlenip düzülendiği varada resmi taydan haber verildi. Türkmenistan'da spesyalistler öz hünerine değişli nehil sözlüklerden peydalanıyorlar. Profesyonel terminlerin kesitlenmenin dilin ötüşü için nehil ehmiyeti var. Kardeşim Gözel şu ve beylik soruları bilen gıdıklanıp aşıvatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmet
Nurverdi ağa, şugun kün Türkmenistan'da profesyonel terminologiya sözlükleri var daydılandı. Nähili görünüşleri var ve olar kaysı dillerde.
Terminologiya bazı sözlükler ben görenlerimden Türkmenistan'la medikler için bağırdığını bilen. Politik slovar bolya, ne dil boyunca slovarlar bolya herkes görüşleri. O da hem mesela sayıyor diyoruz sözlüklerde. Çok Türkmen dilinin sözlüğü olamadı hem mesela Orf dilini çıkan sözlükler. Türkmen diline sol sözlükleri çıkarmaklığa ünit verilmedi, sol iş edilmedi.
Nurverdi ağa, indi şu günkü gün sizin ağzan sözlükleriniz ilat köpçülüğü için, dürlü uğurlardan işleyen spesyalistler için el yeterli mi?
O sözlükleri çapma için ikililere kitaphanları varmalı. Yine de sözlükleri bu künistik kitapma dinlerinden gözlemeli. Sıfırlığa çıkmanın hususi arayla kitap patiyan adımlar var. Onlar köylü kitapları patiyalar o sesten tarih kitaplarını getiriyorlar. Böyle sol orta da esasen gayrı o giyin değil. Sol kitaplarım esasen ortaya çıkan kitaplar. En örneklerim Türkmençe yok.
Bar olan sözlükler Türkmen cemiyetinde Türkmen spesyalistlerin arasında bar olan talabı ödeyem mi sizin fikrinizce?
Yok. Ödeyediği paylık konusu yok. Yani sol sözlükler işte oraya çıkan sözlükler. Yani senin yerdeydi. Senin kullanan sözlüğün eğer ki zamanın talaplarını ödemeli. Eğer ki zamanla ılımın teknikanın bütün talaplarını, bütün derecesini sana getirip bilmeli. Sol oldu olsa iş edilen o dünyalıkı.
Nurverdi ağa, son yıllarda Türkmenistan'da kevr puudaklara degişli sözlükler çap boldu. Meselen, orçı Türkmençe harvi terminologiya sözlüğü 2009 yılda çaptan çıktı. İnne şu sözlükte, meselen, bukmaç bukmaçlamak, kulaksalar diyen yani sözler var. İnne şeyle teyze sözler, terminler, yöneki adama düşnüksüz sözler duş geliyor. Terminologiyanın düşnüklü olmağına ne hili talap var ve ne derecede mümkün? Şu ortalığı tapmak ne derecede mümkün sizin fikrinizce?
Şuna seyrek bir cevap desem ne hili var? Ort dili, duş dili, yerman tavdiğinde ort dili esasen Nemes, Fransuz, İngiliz dillerinin katabına bağlaştı. Sol sözlerden Ort dilindeki analogiyeti olmadık sözler böyle alınıyor. Bizde de Tayyur devrinde Sovyet internasyonel sözler deyilip son alakı kullanılan sözler var. Sonum öğrenişinden son Türkmen sözleri olup sağlayan sözlerdi. Ama tarafsızlığı çıkarmadan son sol sözler ortadan ayrıldı. Traktörü direkt darkızı değilli, tartar değilli, o bir dişli kızak olup kaldı. İkinci sözlerden olacak bulundu, Türkmen diline giyilecek bulundu. Sonun bir kıyıncılık dürüstüne riyal etmeliydi. İçerisinde de diller biri birinin müdahmada katmasıklı olup biri birini paylaştırıp geliyen zar.
Kardeşim Gözel'in aşavatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmet'i filan geçiren tövhüteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu mesele var da siz hem öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşın. Bize canı dünyada SMS edin. Moskva'daki telefon belgimiz yan hem belirleyip geçirmeyalı 7-926-236-04-55 kaytalayan 7-926-236-04-55. Şeýlede gepleşmede şu bölegini ýatladyp geçetmeler. Biz adatawar.com web sahypamyzda dürli makalalary, fototergeleri, video ýazgylary çap edýäz. Şuň sahypamyzda günüň beýleki möhüm meselelerini öz içine alýan makalalar we multimedia faýllar bilen bir hatarda Owgansanda türkmenleriň döreden oğullar jemgyýeti hakynaky video ýazgyny, Türkmensanda otly biletleriniň ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy, ýolgucularyň otlynyň geçerlerini oturup gidýändigini görkezýän fotoserini we Azerbaýjanyň Dağlyk Garabag sewitindäki konfliktiň taryhy we sebäpleri baradaky düşündürüş maglumaty çap etdik. Sizi maglumatlary okumaga we fotoserider video ýazgylary tomoşa etmäge çağıryas. adatawar.com web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap idarlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlasıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat radiosunun kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Xabar yazıp tapıp bilersiniz.
Hormat dinleyiciler, şunun bilen xabarlar ünelü gepleşimimizi geçirip oturuyor. Saatlar hareketmeden son, tazı tolkun gepleşimimizi dinleyip bilersiniz. Tolkunlarımdan ayrılmam.